Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 20-nji noýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun newit gal boýunça döwlet tapşyryklaryny ýerine ýetirmänligini, hukukdogyň işiniň netijesiz bolanlygyny goýnaldy. Marda polisiýa işgärleri odal görülmedik derejelerde valyutaçylar kogalaýar. Türkmen tomoşaçylary ýurdun taryhynda ilkinji gezek Türkmen İtalyan operasyny tomoş etdiler we beýlekde ädirler. Odaly bunun habarlaryny dinle. Olar bilen sizmen ýogşan anyny urwan tanş edýär. Taliban geçen ýyl dünýäniň iň ganhor terrorçy topary boldy diýip Owganystanda terrorçylygyň ýokarlanan Irakda we Siriýada konfliktleriň ýogşanlaşan wagtynda geçirilen täze barlyklaryň netijesini aýdylýar. 2019-njy ýylyň global terrorçylyk görkezlisi 20-nji noýabrda düýbi Sydney'de yerleşýän Iqtisadiýet we Parahatçylyk Institutu tarapyndan çap edildi. Bu görkezli 2018-nji ýylda Talibanyň gatnaşmagyny öldürilen adamlaryň sanynyň 71% bolan ýokary galyp 6103 adam bolanyny. Munyň dünýäde terror sebäpli öldürilenini hasaplanan adamlaryň 38%-ni düzýänligini tasdiklady. Taliban ganhorlukta İslam devleti terror toparından hem ozdurdu. İslam devleti toparının katnaşmağını öldürülen adamların sani tas 70% azalıp 1328 adam oldu. Umuman alınanına olsa dünya boyunca terrordan ölenlerin sani 15%'den kovrak azalıp 2018 yılda 15.950 adama çenli asak düştü deyip kasabatta ediliyar. 2014 yılda Görközcü'nün mağlumatlarına göre terror sebeple ölen adamların sani 35.555 adam olupdy. Şwed mediýasy Amerikan derňe uçularynyň Skandinaviýa döwletleriniň iň uly banklarynyň birini Orsiýetiň Kalaşnikow awtomatlaryny öndürýän zawody bilen bagly şühely bank amallary esasynda derňe ýanyny habar berýär. Sebete Şwed telewizionyýasy 20-nji noýabrda habaryny Kalaşnikowyň esas paýdarlarynyň biri Aleksandr Mahmudow atly rus oligarhynyň 1 milliondan gowrak euroni Birleşen Ştatlarda hasap alynan Kalaşnikow Abasa karhanasyndaky kardeşlerini geçiren bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Bu seri işteler Swedbank'ın Estonya'daki bölümünün üstünün geçirilipdir deyip Sovet'e xabar veriyar. Bu iş 2014-nji ýyldan soň Abbasa Moskwanyň Ukrainanyň Krim sewtini anneks etmegine jogap ýokmunny Orsiýetiň döwlet ýetiligindäki ul kompaniýalarynyň bir toparyna garşy sanksiýa girden edilipdir. Kazakstan odolky gyrgyl kanun çykarjysy Almatyda gaçakçylykda aýplanyp 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Demirbek Asylbek oğlu Kazakstana ekstradisiýa etdi. Kırgızistan'ın türmü resmileri 19. noyavrda Adatlı Radyası'na Asılbek Uğulu'nun bir gün odal galen türmü möhletini öz yurdunda geçirmek için ekstradisiye edilenliğini ve Hedir Bişkek'teki merkez tutsukhanı da saklanyanlığını aittiler. Asılbek Uğulu Kazakistan'ın aprel ayında Almatı Suudu onu haritler bir kanun yollen geçirmek planlaştıran ve kuramaçılıklı cinayet toparının işine katnışan için güneyli tapanından son türmü tutsukluğuna hüküm edildi. Bu iş boyunca yıl kesilen yine 11 adam sultanına 2 Kırgızistanlı ve 9 Kazak 3 yıldan 14 yıl aralığına azatlıktan mahrum edildi. Kazakistan'ın gün ortasındaki Şimkent şehrinde yaşayan raid aktivisti Nemerim hücumçilerin öz avtoloğunu zayılanlıklarını ve onun içinde kesilen it kellesini koyanlıklarına ediyar. Nurjan Muhammedow Adatlyk Radiosynyň gadak gullugyny 19-njy noýabryň 1-den öz awtologyny aýnasy bilen çep tarapyna gyzyl bilen mal ilip ýazylan ýagdaýda görenligini görüň berdi. Mundan başga olar meniň haýatyma lakey, haýin ip ýazypdyrlar. Maşynymyň iki tekerini megeren pyçak bilen kesipdirler diýip Muhammedow aýtdy. Ol bu hadisany öz raýat hukuky işçiligi bilen baglanyşykly hasaplaýar. Muhammedow yerli prokuratura idarasynda şikayet arzasyny ýazdy. Olar oňa bolgoklyk aýyplamasy esasynda derňe işini açanlyklaryny aýtdylar. Muhammedow siýasy tutsaklary, ýekelikde çağa terbiýeleýän eneleri, öýsüz adamlar gollap bir näçe protesto goşuldy. Şeýle dol Hatayın yurtta barka yokorlanyan iqtisat täsirine garşy gurnulan bir näçe ýygnansyga gatnaşdy. Aktivist şuýul bir näçe gezek gysga wagtlyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Siz habarlar dinlediňiz.